Ja ir stabilas ekosistēmas un daudzveidīga daba, tad šādas stabilas ekosistēmas spēj labāk stāties pret klimata pārmaiņām. Tās labāk akumulē klimata pārmaiņas, sākot no tā, ka ir sugas vai biotopi, kur jau šobrīd daļa tā, ka mainās dabas, daļai iet postās, bet cilvēks var palīdzēt ar to, ka, piemēram, uztur atklātās platības, kas pamazām aizauga zāļu purviņi, zālāji, par ko daudz ir runāts, dabiskie cilvēka darbības rezultātā savu laiku izveidojušies zālāji, kas ir tradicionālā lauksaimniecība bijusi ganīšana, pļaušana, sienu ieguvei. Šādas te platības daudz, kur iet postā, jo aizaug vai tiek pamestas, tad šādas te vietas apsaimniekojot var nodrošināt to, ka tur neienāk klimata pārmaiņu dēļ invazīvas sugas. Tipiskais piemērs ir pamesta pļava, kurā nāk iekšā latvāņi. Tad, ja cilvēks saimniekos, šī tad pļava saglabās savu daudzveidību un arī būs noturīgāka pret ne tikai latvāņu, bet arī citu invazīvo sugu ienākšanu.